Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
В тия размирни времена по-добре човек да е в опозиция. Така ли е?
Ами, какво да ви казвам? Не знам то дали въобще е добре да си някакъв...
Да си политик в България.
По-добре е времената вече да не се разбива размирно и да се върви напред за всички избиратели.
Да.
Да се случват добри неща.
Прав сте, обаче студентите смятат, че трябва да се променя всичко в България. Отнес казват, че искат и вас да ви няма, опозицията, защото и вие сте били съпричастни към това, което се случва в България. Защо така се изостри чувствителността на студентите в България? Знак за какво е окупацията на символа на българското висше образование Софийски университет? Какво се прави от вас политиците, за да се излезе от тази ситуация, господин Главчев?
Ами, за съжаление, аз мятам, че ние политиците сме в основата на това, което се
така
случва. Всъщност, вместо да се намират допирни точки между хората в обществото, някак си заедно или поне по-голяма част от обществото да върви напред, се вкарва от самото начало, преди изборите, още от една година някъде има един принцип раздели и владей, който се вкарва съвсем целенасочено. И смея да ви кажа, че не сме ние инициатори от сегашната опозиция, както казвате.
Това не го казвам, аз казват го студентите.
Не, те естествено след като искат поставка на целия парламент,
да,
който виждате в какъв вид е,
то
самия парламент е окупиран, ако
да.
Предполагам, че ще съгласите с мен с тия ограждения, които въобще са извън закона.
Да.
Самия парламент е ограден по начин, който не е в съответствие с законите за митингите, събранията и манифестациите. Знаете, че там периметърът трябва да е много по-малък.
Да.
И може би тази блокада своеобразна на парламента вдъхновява младите хора, които са предприели тези действия. Задавайки ми този въпрос, наистина много ме изкушавате да говоря не като народен представител и политик, тъй като в това си качество трябва да казвам, знаете, че задължително трябва да бъдат спазвани законите в България.
Да.
Това, което се случва, има различни мнения.
Да.
Това, което правят студентите. И много ми се ще да излезе от битността си на народен представител,
да,
тъй като чисто като човек няма как да не подкрепям действията на младите хора в България. Нека не забравяме, че е по-добре, пак при всичката условност, която ви казах, по-добре е да нещо да окупират в България, отколкото да се изнасят през терминал 2 и въобще да ги няма в България, защото студентите са, каквото и да и младите хора, са бъдещето на България и тези млади хора си искат настоящето, а не бъдещето. Защото
да,
ние винаги казваме, бъдещето предстои на младите, само че виждате, че идва момент, в който младите си искат настоящето. Спомнете си колко поколения, поне две, сме живели с надеждата, че бъдещето е щяло да бъде наше. Само че нещо, голяма част от нас не могат да дочакат това,
да,
светло бъдеще.
Да.
И да не само това, ми вървиме се по-назле и по-назле. Всичкато тази политика на разрушаване и сриване на авторитета на всички институции, мисля, че не води към нищо добро.
Професор Петър Емил Митев, социолога, казва вчера, че у нас се забелязва нарастващ дефицит на политическа рационалност. Съгласен ли сте с това определение?
Много, много точно казано.
Да.
Много точен разрез на политическата ситуация в момента. Но то, пак казвам, резултат, айде така да го кажем, на една целенасочено окупация и изземване на държавата от страна на група хора през тези 25 години. Всъщност, те са окупирали държавата от останалите граждани в България и имаме една окупация в рамките на прехода от 20 и няколко години, в който целенасочено имаме каскадно изземване на власт от гражданите на България, в полза на една шепа хора. Сега се почва очевидно обратен процес. Нормално е да го започнат най-младите И какво им остава на тях всъщност? Действително, че са на ръба на закона, тази окупация сигурно е на ръба на закона. Това казвам, не подстрекавам никакъв случай антизаконни действия, но видяхте, че близо 140 дни обикаляха хора по 8 км на ден по улиците на София и какво се случва? Се едно управляващите не ги чуваха и не ги забелязваха. Ситуацията е такава, че наистина трябва ние политиците да се съгласим с това, което да приемаме това, което се случва, не да си заравяме главата в пясъка. И най-нормалното наистина е да се проведат едни избори, които обаче задължително всички да ги приемат като честни. Първо, за да може след това да няма всякакви спекулации, тъй като по повод на предишните избори на 12 май спекулациите от страна на тогавашната опозиция, която сега се казва, че са управляващи, казвам, че от една година започва внушението, че ще бъдат манипулирани тези избори. Те бяха манипулирани, само че видяхте от кого. Нямаше и ден за размисъл. На всичкото отгоре, след тази манипулация, бяха подменени и резултатите. Да не се връщам, че ние сме най-голямата политическа сила по според изборите. Както и да е, да кажем, че и нас не ни искат. Нека да се проведат едни честни избори.
Сега обаче веднага бързам да ви попитам.
Кого не искат.
Да. Бързам обаче веднага да ви питам. Ако ГЕРБ загуби изборите, ако отново реформаторския блок не влезе в Народното събрание, какво ще се случи след такива избори?
Значи твърде много ако примат.
Не. Това е едно ако. ГЕРБ загубва и реформаторския блок не влиза.
Когато бяха предишните избори, ние не плашихме, когато си подаде нашето правителство и премиера Борисов тогава подадеха оставка, не казваха, няма да си подадем оставка, защото ще дойде Станишев на власт. Да. Значи, това не е продуктивно мислене. Просто,
не, аз ви питам друго.
Няма избори.
Да, бе, тук съм напълно съгласна, че не може така да се поставя въпроса. Но ви питам, ако вие загубите изборите, какво ще се случи след такива избори? Естествено, че ще протестирате.
Значи това, затова казах, че трябва да бъде осигурено провеждане честни избори, ако ще наистина да извикаме и външни наблюдатели. Да. Аз не знам как си имаме борд, валутен борд, така вече не знам дали не ни трябва такъв борд и за избори, дали не ни трябва борд и съдебната система, колкото и да ви звучи теоретично това, което ви казвам. Но трябва да се осигури някаква стабилност и хората да вярват, че всичко се случва истински, няма лъжа и подмяна на това, което са. Какво обещаха по време на изборите тези, които сега управляват и какво правят? Единственото, което изпълниха като свое обещание, е, че изборите ще бъдат манипулирани.
Как ще се излезе от ситуацията според вас? Вие сте един от сериозните и общо взето добронамерени политици в българския парламент. Как според вас ще се излезе от кризата със студентите?
Благодаря ви за оценката.
И поне това е моето мнение.
Да, благодаря. Благодаря ви. Ами не знам, ние от много време казваме, че най-нормалното е наистина да си подаде оставка правителството и то не за друго, виждате, че няма никакво, айде да не казвам никакво, но необходимото доверие го няма за да работи правителството.
Така да съгласна, вие сте икономист, господин Главчев. Сега знаете, че като се приема бюджет, никой няма си подаде оставката, то е нереалистично това да се допусне. Значи оставка може да се подаде едва след нова година, сега няма да си подадат оставката. Предстои приемане на бюджета, предстоят коледно-новогодишни празници, след това можем да говорим за оставка и отиваме, така както и Бойко Борисов каза тези дни, на едни избори през май месец. Но до май месец тая държава трябва да функционира, нали така?
Тя сега винаги трябва да функционира така? Държавата и то по нормален начин. Аз не съм на мнение, че функционира по нормален начин държавата. Нито една институция не работи както би следвало да работи, а имаме изключително тежки проблеми за решаване, като добавим кризата с бежанците, което всеки път вам казва, че това е бомбата за закъснител, която ако се взриви, просто не ми се мисли какво може да се случи от там. Точно за този ред на мисли смятам, че трябва да има едно стабилно правителство и управление, което да се ползва с по-широко доверие. Далече това управление от лъжи в пожеланията. Виждаме какви са резултатите на социологическите проучвания. Нищо, което да е съдържателно, не могат да предложат. Виждате, че се говори пак за едни заеми от 4 3,4 милиарда, които ще се взимат през следващата година, в които се включват 1 милиард по дълг, който ще се изплаща в началото. Спомняте ли се актуализацията, когато се правеше този заем от 1 милиард, за какво казвате, че ще бъде? За буфер в резерва, който да бъде използван точно за плащане, за такова плащане. Значи имаме два пъти, на две места имаме такава сума, която се заделя за едно и също нещо. Просто такива надписвания са несериозни в бюджета на една
страна. Кажете ми вашето впечатление с една дума, как ще наречете бюджета и по-нататък, кое е позитив, кое е негатив в бюджета, който днес мина на заседание на Министерския съвет, сега предстои да го разглеждате в Народното събрание.
Бюджет е технически бюджет, на който най-трудното за изпълнение е приходната му част. Иначе политиките като говорене звучат добре.
Да.
Приоритет за образование, социални приоритети, всичко. Дома това, ако се върнете в годините назад, всички го говорят.
Да.
А какво стана с увеличението на пенсиите? Лошия Дянков, ако си спомняте, в бюджета за тази година беше заложил и разчел 10% увеличение на пенсиите и те се случиха в разчетени бюджет.
Да.
Сега, евентуално, швейцарското правило, което ще влезе в сила, би влезало чак от юли месец и то с 2-3%.
Да.
Знаете какви щедри обещания имаше в тази посока? Щедрите обещания бяха и по посока на увеличаване борбата с контрабандата, а нищо такова не се случва, так му обратно.
Да.
Последните 2-3 месеца приходните агенции са се буквално провалили в събираемостта, която би трябвало да осигуряват. И тогава всичко, което говорих и обещавах тогавашната опозиция и сега така наречени управляващи, не се случва. Не се случва и това, което бяха обещали за повърхността на данъчното облагане, ако си спомняте. Те казваха, че ще приложат прогресивен данък. А тя си се запазва плоския, което ние го приветваме, тъй като ние сме за запазването на плоския данък. Не искам да спекулирам въобще в тази посока, но говоря в смисъл такъв, когато обещаваш нещо, ти трябва да го изпълняваш, иначе си излагал избирателите. Много е просто, според мен.
Понеже на няколко пъти за бежанската криза споменахте, предвидени ли са в бюджета, според вас, с така наречените буфери, за извънредни кризисни ситуации, в това число да речем и за бежанската криза у нас?
Аз не съм чул какви буфери са предложили. Знам, че има едни 500 милиона за проекти,
така?
Които са за развитие и растеж по регионите и едни 100 милиона, които са за образование, пак на проектен принцип.
Да.
Интересно е обаче кой ще оценява проектите и как ще се определя кой ще спечели. Значи това е един буфер, който може да се разпределят от него средствата по начин, който не знам дали ще бъде достатъчно прозрачен. От тук нататък буферите къде са, най-добре да кажа финансовия министър. Много нумерология има в този бюджет. Там числото 1 и 8 са много застъпени в различни комбинации.
Да, вярно е.
Ако ви прави впечатление.
Да, направило ми е впечатление. Даже ги питах, защо всичко е 1 и 8. Казаха ми, че много, случайно било съвпадение.
Може би сте прибегнали до услугите на нумеролог и да се види дали следващата година не е щастлива комбинация между тези числа. Това в рамките на шегата.
Да.
Щастлива за България следващата година. Но вижте, всичко растеше 1 и 8. Инфлация 1,8, дефицита мисля, че беше 1,8.
Да, всичко 1,8.
И 18 милиарда държавен дълг, вижте, пак 1,8.
Да,
Но не това е толкова същественото, дано не е най-същественото това, че числата 1,8 са силно застъпени, но наистина важно е да има политики, а пък те чак толкова не се и забелязват. Ние казали като наша грешка, че не беше застъпена толкова силно точно социалната политика. Последния бюджет 2013, ако си спомняте, го бяхме нарекли точно бюджет на повишаване на доходите и там беше фокус.
Да.
И имаше реални измерения. Казахме, че закъсняхме с увеличение на парите за отглеждане на дете на майките през втората година. И затова го и предложихме от 1 юли. И добре, че ние го предложихме, тъй като може би до сега нямаше да се случи.
Да.
постижение, което го отчитате, защото в законопроекта на Министерски съвет беше предложено това да стане от 1 октомври, което при сегашните обстоятелства не знам дали щеше да се случи. Така че нека да видим какво, как ще защитава бюджета.
Да.
Но проблема е, пак още един път казвам, да легитимирани са основните органи на управление в България. Да легитимирани и парламента. Не може да работи парламента под обсада от железни, има висота ограда с много широк периметр, превърнато в един огромен паркинг пространството между Александър Невски и парламент.
Да.
Не могат... И по ред причини софиянци не могат да стигат нормално до работните си места.
Не може да не сте чули, от няколко дни върви една сериозна, според мен, кампания, оглавява се от професор Божидар Димитров, да се доказва, че има възможност у нас да се реализира голяма, широка коалиция, визирайки БСП и ГЕРБ, т.е. неговите думи са Станишев и Борисов да си подадат ръце, да седнат заедно да работят за излизане от тоталната криза. Защо сега се заговори по тази тема, според вас, господин Главчев? Възможна ли е подобна политическа акция? Какви са плюсовете и минусите на голяма коалиция? Готови ли сме ние и вие, българските граждани и българските лидери, нашите политици, за такава развръзка?
Аз мисля, че сме повлияни от примера, който дават Германия и Австрия, само че нашето общество, точно за съжаление на това, което се е случило през годините, много трудно може да бъде сравнено с обществото в Германия и Австрия. Не смятам и, че българските граждани биха приели добре в момента такава една коалиция. Тъй като има много бедно мислещи хора, които въобще не са представени в парламента, и затова аз смятам, че по-добри и единствения вариант всъщност е минаване през избори, тогава да се види как ще подредат хората политиците, и когато бъде признато, че всичко това е прозрачно, справедливо и честно са проведени изборите, тогава може да се излиза и пред обществото и да казва, виждате как се случва в Германия коалицията между Меркел и
социал-демократ. Да.
И преди това имаше казвам, имаме разговори с зелените, мисля, че
бяха. Да.
Разговори. Всичко е прозрачно, казват, водиме разговори, това са нашите приоритети, вашите какви са, имаме разминавани, не може да се случи такава коалиция. Докато при нас как се случи сегашната тройна коалиция? Всичко е задкулисно, даже не се признава, че едната партия...
Да. Аз за това... Оставете тази коалиция. Тя е ясно, че загуби доверие, но... Аз за това ви питам, дали е възможно въобще у нас широка коалиция? Ето, между БСП и ГЕРБ. Тук не става дума за десницата, реформаторския блок. Става дума за вашите две партии. Защото това са големите партии на България.
В момента, според мен, въобще не може да се говори за това нещо. Няма да бъде прието и добре от обществото.
Да.
И не смятам, че може да бъде възможна такава коалиция. И всяка една коалиция може да бъде вече правена на едни следващи избори, като предварително може би трябва да се каже кой е, защото на мене ми е странна и позицията на реформаторския блок, които като че ли най-анти се изказва срещу ГЕРБ, което
за
мен е странно.
Да.
Не мога да го разбера защо. Значи, как те не изключват действия с БСП и ДПС и Атака, така ли? Атака всъщност те са априори зачертана, така че да, от тях предполагам. Но вижте, че най-яростните изказвания са срещу ГЕРБ, което за мен е странно. Не е нормално някои от тези партии са ни сестрински по линия на Европейската народна партия. При всичките им забележки към наше управление, не може, според мен, априори така да се изказват спрямо нашето управление. Какво? Те са по-склонни да се трудничат с Българска социалистическа партия и Движение за права и свободи. Нека да го заявят тогава да се застава на избори, защото според нас пък те са ни най-нормалният естествен съюзник с реформаторски легок и ние го казваме.
Да, вие го казвате, но те не поемат протегнатата ръка и очевидно не виждам как ще се случи дори и след избори, макар че всичко е възможно.
Както и да е, ние виждате, че каквото сме казвали ние преди избори, сме се стремили да го, да го спазим. Никой не може да ни обвини в подмяна на това, което сме говорили и това, което сме правили.
Понеже се заговорихме на темата как да се управлява държавата, много е тежка ситуацията в България. Вие виждате и социологическите проучвания ви изравняват двете партии, ГЕРБ и БСП. Дори и това, ако погледнете, се идва да докаже, че следващите избори, когато и да са те, няма да направи особени размествания, най-много да влезат реформаторския блок. Значи пак ще има призиви, пак ще се говори за това ГЕРБ и БСП какво ще правят. Явно двете големи партии са в центъра на очакванията на обществото. Как ще отговорите вие на тези очаквания? Като все повече се карате или като търсите мостове между двете партии?
Не, според мен трябва между политиците да се търсят мостове, но принципни мостове за, да, за водене на България към по-добро. Това, към което се води в момента България, според мен не е добро. И това трябва да го приемат всички отговорни политици, пък и не само политици, отговорни хора. Най-при разделението в обществото е, според мен е...
Най-страшното нещо, което се случва.
Меко казано прекалено в момента разделението, което се случва между българските граждани и, за съжаление, според мен е голям принос за това имат политиците.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Приятна вечер.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.